Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naša gošća je pijanistkinja Ivana Smolčić-Tomović, koja će nastupiti sledeće nedelje u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda. Do 17 časova sa vama su Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. 16:05, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Veliko mi je zadovoljstvo da ugostim moju gošću, pijaniskinju Ivanu Smolčić-Tomović. Ivana, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, hvala.
Evo, već sledeće nedelje imat ćemo prilike da vas ponovo čujemo na koncertnom podijumu u Beogradu, i to u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda. To je jedan divan prostor u centru grada. Jeste da se centar sad radi, ali možemo se prići svakako. Koji ste program odebrali za koncert?
Pa ovako, izdvojila sam kompozicije koje sam inače u životu često puta svirala na svojim koncertima i koje su mi, tako reći, među omiljenima. Izvodit ću jednu od pevnih Skarlatijevih, mada njegove su sve pevne sonate, D-mol K9. Svirat ću Beethovena 32 varijacije u C-molu, zatim Chopinove poloneze iz opusa 26, C-small i S-small, koja mi je baš onako posebno draga, i nocturno F-dur, kao i baladu iz opusa 23, broj 1, G-moll. Izvinjavam se za kraj, 4 iz Skrjabinova prelida iz opusa 11.
Da, to je ovako jedan pravi program za jedan pijanistički recital. Da li, eto sad, kao nekog sa iskustvom koncertnim, možete reći da više volite tako da započnete baroknom muzikom, da malo dotaknete klasicizam, romantizam, pa do 20. veka, ili možda volite, recimo, koncerte da posvetite isključivo jednom autoru, jednom kompozitoru, jednoj epohi? Svi smo mi navikli barok na početku.
Da, to je ta generacija zapravo gdje ti je, da ne kažem, nametnuto. Da. Ali to je najiskrenija, da budem, stvar navike. Jer na neki način tako se najbolje osjećam, kao što sam već rekla, stvar navike. Volim da počnem sa barokom, opusti me, u ovom slučaju sa Skarlatijem, jer mislim da je jako pogrešno početi sa 32 varijacije, baš zato što sam već to jednom pokušala i ne bih da mi se to ponovi, i ne preporučujem zaista nikome. I volim da se, naravno, nakon Beethovena izrazim kroz romantizam, mada opet ne mogu da kažem da ne volim da se prepoznam u izvođaštvu jednog autora, iako do sada to još nisam do kraja isprobavala. Jesam magistrirala na temu Frederik Chopin, izvodila isključivo dela Frederika Chopina, i tu sam se osjećala apsolutno božanstveno, uz ogromno poštovanje prema tom čoveku i njegovom stvaranju i njegovim delima, ali dalje nisam išla još.
Da, evo sad, danas je četvrtak, da, još uvijek traje Chopinov festival. Naravno, Chopinova muzika je nešto što svaki pijanista u jednom periodu svog života svira, u jednom trenutku se zaljubi u Chopina i imam utisak da ta zaljubljenost zapravo ceo život traje. Sad, da li ga pijanisti izvode na koncertima ili ne, to može da bude i stvar trenutnih osjećanja, stvar menadžmenta koji organizuje te koncerte, ali ja mislim da je Frederik Chopin kompozitor koji ima veliko, i to sa velikim zadovoljstvom, veliko mesto u životu svakog pijaniste. Rekli ste da ćete svirati Skarlatija, Beethovena, Chopina, naravno tu je Aleksandar Skrjabin, još jedan od omiljenih, čini mi se, među tim nekim generacijama pijaniste koje su nekad stasale, kažem, prošlog veka, to je to. To se tako zvuči. To se zvuči toliko nekako daleko. Mislim, i sama ruska muzika da je nešto što u svakom slučaju jeste blisko nama, barem u ovom području ovde, i mislim da i većina naših škola, mislim na naš fakultet, da su upravo iznikli na nekim ruskim školama.
Tako je. Da. Ali ono što je što jeste, to je da je Skrjabin zaista uvažavao rad Frederika Chopina i bio mu je negde jedan od uzora, s tim što je Skrjabin opet nešto sasvim novo doneo, i osjeća se i tekako romantizam u njegovim delima, ali opet na jednom sasvim drugačijem nivou. I veliko je zadovoljstvo u okviru rada i priprema i vežbanja svirati Chopina i Skrjabina, ali baš njih dvojicu, nekako idu jedan s drugim.
Da. Sad smo dotakli to vreme nekada kako je bilo. Naravno, moramo spomenuti vašu profesorku u kojoj ste diplomirali, Darinku Mihajlović. Zvali smo je Dusija.
Da, tako, kod nje sam...
A upisali,
da, kod nje sam
upisala,
nažalost, nisam imala tu čast da diplomiram. Jer je ona otišla u penziju kad sam ja već bila na prvoj godini. Diplomirala sam kod Ninoslava Živkovića.
Da.
A magistrirala kod Branka Penčića, a umeđu vremenu sam bila i kod profesorke Tijane Humo i kod Aleksandre Pavlović, tako da sam imala privilegiju i čast da oni budu meni posvećeni svako na svoj način i da dobijem zaista dosta od svakog od njih.
Mogu reći da ste zaista kod vrhunskih pedagoga učili, barem što se tiče Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, onda vas je put odveo
Prag.
U Prag, da.
Da,
kakve su vam impresije iz Praga? Mislim, ne mislim, naravno, turistički, o tome sve znamo, to je jedan užasan grad, nema osobe koja nije bila u Pragu, ali i ta češka romantičarska škola je i tekako dobra i u drugim žanrovima umetnosti, a svakako i što se tiče muzike.
Da, prvenstveno što je najveći moment u mom životu kad sam otišla u Prag je ogroman kulturološki šok na svim nivoima. I samo to odvajanje koje je isto jedna velika stvar u životu svakog od nas ko odi negdje na školovanje, koja god oblast da je u pitanju. Ali to što sam ja tamo doživjela, ne vezano za profesiju našu, za školovanje, je nešto što je čak možda i bilo presudno u osvješćivanju svega što sam i do tad naučila, a i tamo. Taj narod je toliko kulturno uzdignut da je to nešto što se stvarno, mislim, ja nisam imala priliku dalje da idem na neka usavršavanja, da upoznajem neke druge načine pristupa i tako dalje, ali ovdje ja prosto moram da izrazim lično oduševljenje tom duhovnošću u svemu. Od jednog jednostavnog vodoinstalatera koji je dolazio u dom konzervatorijuma da popravlja muke koje smo imali, koji nam priča kako on i njegova supruga vrlo redovno idu u operu, da ne idem dalje od toga, toliko jedno uvažavanje umetnosti, muzičke, uopšte scenske, svakodnevno se s tim tamo srećeš i to jako utiče, a posebno što oni imaju sistem školovanja koji se, moram da naglasim, ekstremno razlikuje od našeg. Ja sam bila na konzervatorijumu koji se kod nas, kao verovatno i na Wikipediji, naziva visoka škola, ali to je mnogo više od toga. Ti imaš prilike već sa 15 godina tamo da položiš prijemni i isto tako imaš prilike sa 25 godina da odeš na takozvane postdiplomske studije, na bilo kakvu vrstu usavršavanja, specijalizacije, kako se to kod nas naziva. To je jedan trezor, kad tako moram da kažem, umetnosti. I ti kada tamo dođeš, sa svim tim da si se odvojio, da si takav kakav si, da li formiran, da li manje formiran ili neformiran, prosto se uklopiš jer nađeš na toliko lepog, toliko kulturnog, da se jednostavno iz tebe pojavljuje nešto što ni ti sam u sebi nisi znao da imaš. I onda kad kreneš na časove koji počinju na jedan određen način sa veoma velikim poštovanjem prema delima koja se sviraju. Ali to je prva stvar. Jedna od prvih stvari s kojom sam se srela, to je jedno ogromno poštovanje svakog tona, fraze, autora, odnosno kompozitora, epohe, svaki čas, znači svaki put, bilo da je u pitanju čas klavira, bilo da je u pitanju češki jezik, bilo da je u pitanju teorija muzike, znači svuda jedno ogromno poštovanje kojim se hrane ta mlada deca, omladinci i ovi stariji. I onda iz toga izlaze jako divne i božanstvene priče kroz koncerte, kroz nastupe. I onda na sve to kada se doda jedna škola koja je veoma praktična, jednostavna, bez suvišnih reči, sa vrlo jednostavnim pokretima, sa objašnjenjem, vrlo bitnim objašnjenjem šta je telo, ruke, lopatice, vrat, glava, gdje ti jednostavno konstantno imaš jedan divan nadzor gdje se prati kako ti to nešto radiš, što radiš i ukazuje se na to da je svako svoj. U smislu, ne postoji konkretan prstored, znači sad pojednostavljujem, dajem neke primere. Ne postoji konkretna dinamika, ne postoji konkretan pristup. Znači, isti taj Chopin može da se svira na isto toliko načina koliko postoji ljudi. Da. Ok, postoje stvari kojih čovjek mora da se pridržava, koje su neminovne.
S tom koji pišu.
Tako je, ali sama interpretacija je tamo sasvim drugačije definisana, bazira se od čoveka do čoveka, od tela do tela, moram da istaknem, jer je svaka ruka drugačija, svaka leđa su drugačija, svako je drugačije, kako da kažem, svako ima drugačiju strukturu ličnosti koja je presudna za interpretaciju.
Svako.
I ti to tamo dobiješ na tacni, onako, mislim, posle nekakvih 10 plus 4, 14 godina školovanja dođeš tamo i shvatiš da ti pojma nema šta ti se dešava sa desnom rukom, sa levom nogom, sa ovim. I još jedna stvar moram da istaknem, pošto ja radim u muzičkoj školi i srećem se sa raznim problemima koje ne mogu da rešim u tih 2 puta po 45 minuta nedeljno. A fizička aktivnost, oni imaju za sve vreme studija fizičko, vrlo bitan predmet.
To je nekad bilo 90. godine.
Da.
Na našem fakultetu smo imali fizičko.
To, nisam znala. I to su bile, to jesu, ne bile, to je predmet koji je jako bitan, gdje se rade vežbe koje ne samo da fizički, gdje nisu to isključivo vežbe gdje se jača telo, nego gdje ti postaješ savršeno svestan svih mišića koji čine leđa, ruke, vrat, ramena. Znači, to su jednostavno delovi tela na koje mi nismo navikli da pazimo tokom sviranja, tokom vežbanja, pogotovo kad izađeš negde na nastup gdje ti proradi adrenalin, gdje dobiješ tremu koja je sasvim prirodna stvar i tu kreću grčevi, ovo ono, nesnađen si, ne umeš da se snađeš i dolazi do upala tetiva, dolazi do... To tamo ne postoji upravo zbog toga, jer to tebi bude i objašnjeno i šta se ti imaš u toj ruci, u toj šaci unutra. Da. I tako dalje, da sad ja ne gnjavim, poenta priče je da sam se jako tamo obogatila nekim sasvim novim pristupima, načinima i očarana sam tim ljudima.
Vidim sa velikim zadovoljstvom o tome pričate i drago mi je što sve to čujem i što ste podelili to sa slušalcima Radio Beograda. Nastavit ćemo razgovor, slušamo sada Chopinovu muziku i njegovu sonatu, slušamo prvi stav. 16:28, slušamo muziku Frederika Chopina, naša gošća je pijanistkinja Ivana Smolčić-Tomović, koja će sledećeg ponedeljka u Galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda održati koncert. Koncert počinje u 21:00. To svakako nije prvi put da svirate u Art Getu, je li tako? Koja je jedna od vaših omiljenih prostora koncertnih osim Kolarca? U Beogradu nećemo o Kolarcu, to znamo da svi vole, je li tako?
Svakako, da.
Da. Mislim da Beograd ima, da kažem, solidnih prostora za koncerte. Eto, kulturni centar je baš lep zato što se tako vidi centar grada. I dolazi dosta turista, ne znam da ste to znali, dešava se da dolaze turiste eto koji tako su u gradu, obilaze znamenitosti grada i pročitaju, znate, gde postoji koncert, onda dođu. To je nešto, eto, studirali ste u Pragu, pa i znate i sami kakva je tamo situacija, da na svakom ćošku imate neki koncert i ljude koji vam dele letke i obaveštavaju vas gde se ko nastupa, svuda su koncerti.
Jeste, kod njih je to jako, opet ponavljam, taj moj kulturološki šok koji sam tamo, ali stvarno mislim, možda će nekome to zazvučati drugačije od onoga što ja želim time da kažem. Evo jedna sitnica, u srednjoj školi, znači ne samo muzičkoj, u okviru srednje škole kao institucije, svakog proleća oni imaju bal. Pravi, pravciti bal. Gde ti kao pojedinac imaš priliku da vidiš momke i devojke koji plešu na balu.
Da, tako nas.
To je nešto što je stvarno...
Neko drugi vid zabave, mislim, nisu balovi.
Mene je to baš onako ponelo u svakom pogledu. Ja pa to nisam mogla da... Mislim, ok, žurke, normalno. To je, svuda u svetu postoji, to nije sporno. Ali ovo...
Balovi.
Ovo je zaista bilo da ide u matematičku gimnaziju ili u muzičku školu ili u neku treću. Podrazumeva se jednom godišnje bal za svaku čeljade koja je u srednjoj školi. To je stvarno predivno.
Uz adekvatnu toaletu.
Naravno, žene, naravno. Da, i momci. To su odela, ima sve.
Da.
I Prag je manji od Beograda, ali ima jači kapacitet. Da, ali ima jači kapacitet kad je u pitanju umetnost. Prostorno i što se tiče festivala i što se drugih gradova tiče i manjih i najmanjih. Tako da je to tamo baš dosta negovano.
Da, imali ste prilike tamo naravno i da nastupate? Da, na kojim prostorima?
Pa ja uglavnom na odnosno isključivo na konzervatorijumu. U okviru te dve godine nisam uspela da stignem toliko, pa ne da kažem daleko, ali toliko je toga mene tamo nosilo da se nisam bavila isključivo vežbanjem i trudom da postignem isključivo što se izvođaštva tiče. Tako da u okviru konzervatorijuma sam nastupala na koncertima i solo i u okviru kamerne muzike. Uživala sam jako slušajući neke druge smerove, odseke, pošto kod njih uz klasičnu muziku postoji jazz, musical, u okviru toga balet, klasičan, džez, za musical, prosto ponesete se, to želiš da vidiš, želiš da probaš. Ako ne da probaš, onda prosto da se informišeš i onda te sve to ponese, želiš jednostavno, hoću i ja. I još ako si dovoljno mlad da prosto ne možeš da se, ne dovoljno mlad, nego ako jednostavno ne možeš da se ukrotiš ispred svega toga, onda pogotovo.
Da.
Tako da Prag je zaista veoma koncertan. I pun festivala i svega i božanstven i najtopliji, preporučujem svima koji su u nedoumici da se odvaže, da probaju. Ja sam u roku od 2-3 meseca progovorila dovoljno dobro češki jezik da mogu da pratim nastavu koju sam slušala. Tako da
znači, slučajno ste na češkom pratili?
Da. Pa oni drže na svom jeziku. Postoji naravno na engleskom, to je besmisleno skupo. Dolaze im Japanci, Šveđani, razni strani ljudi koji istražuju izvođaštvo na neki svoj način i to je nešto drugačije. Ali ja sam ipak izabrala tu varijantu pošto sam živjela u domu, između ostalog tu su bili Česi iz unutrašnjosti koji su bili vrlo velikodušni u tom pogledu učenja mene njihovog jezika i prosto bez problema čovjek već nakon 3 mjeseca može da se tu snađe više nego dobro. Tako da ja najtoplije preporučujem našoj deci da idu u Prag, da se isprobaju, ako ništa, makar na neki seminar i da ostanu nakon tog seminara. Neko vreme zaista, zaista jako lepo utiče i oplemenjuje i ume da te odvede u nešto temeljnije, što ovdje nije toliko zastupljeno. Generalno, išta temeljno je manje zastupljeno u našem sistemu. Ne odnosi se na pojedince, ni na kolektiv, ni na ovo, ni na ono. Prosto takav nam je sistem da ne možemo toliko da budemo temeljni, a to od presudnog značaja.
Da. Vi se bavite također pedagogijom, ili radite u kojoj muzičkoj školi? Sada ćemo pričati malo o učenicima.
Može. Pa radim u muzičkoj školi Davorin Jenko, u Rakovici. Konkretno ja sam na istorijnom odeljenju koje se nalazi na Labudovom brdu. I u samom Beogradu, gradu, to je dosta udaljeno i mogu vam reći da je drugačiji način života. Tamo malo je sporije nego ovdje u centru, pitomije, i onda su deca često malo snalažljivija jer su opuštenija od gradske dece i više su u prirodi i to sve utiče.
Eto, to ste mi dali tu informaciju, nisam uopšte razmišljala u tom pravcu, ali eto. Naravno, ima dece koji veoma rano, pretpostavljam, pokažu afinitet i talenat i nekako imaju određeni sklop koji vodi ka tome da će možda biti nešto od njih ako budu vredni. Naravno, ima i one dece koji su zainteresovani u jednom trenutku, pa verovatno posle i izgube interesovanje. To je nešto što o čemu naravno uvijek treba razmišljati. Da li takvoj deci posvećivati istu pažnju kao i ovoj, da kažem, talentovanoj. Opet su nam potrebni itekako i mladi ljudi koji će ići na sve koncerte,
da,
kao i vaše bilo koje koncerte umetničke muzike, kao što se u Pragu, jel tako, dešava da svi odlaze sa velikim zadovoljstvom. Naravno, opet treba iznedriti i neke talente koji će, eto, kao vi, ići u inostranstvo svirati u inostranstvu. Kako, kada takve stvari mogu da se primete kod dece i da li mogu kod svakoga na isti način?
Da, pa da vam kažem nešto, to je jako delikatna tema, zato što je danas kod nas zastupljeno sve nešto što mnogo mora, a sve to što mnogo mora je jako manje bitno od samog rada. I sad u okviru svega toga, na samom prijemnom ispitu za osnovnu školu, muzičku osnovnu školu, sam taj prijemni ispit nekad možda jeste, nekad možda i nije dobro izveden, i onda budu ili ne budu dobro primljena deca, i onda ta deca se neka koja su želela violinu iz razloga nedostatka fonda ovog onoga budu poslata na klavir ili na harmoniku ili na gitaru. I onda sam start često ne bude onakav kakav bi taj pojedinac koji je došao u muzičku školu želeo. E, to je jedna stvar. Druga stvar je da ja lično mislim da naš sistem nije baš funkcionalan. Osnovna muzička škola u okviru tih 6 godina ima ta određena moranja koja su takva i takva. I to je nepromenjivo već jako dugo. Mislim, i ne samo iz perioda kad sam ja bila dete, učenik, nego i pre, verujem. A mi živimo u vremenu koje je veoma instant, u vremenu gde deca tog uzrasta 7, 8 ili 9 godina sve vrlo brzo imaju, saznaju, dostupno im je. I onda sad kad ti ispred njega staneš sa nekim stavom dugoročnog rada, njemu koji je naviku na instant je to potpuno besmisleno. I tu bi valjalo uraditi neke izmene. Onda također taj sam čin vežbanja može da se isto tako malo promeni. Ne mora to da bude nešto dugometražno, jer opet ponavljam, instant vreme je tako da ničeg nemaš ovdje danas dugometražnog. Pa sad ti recimo ako stekneš poverenje kod deteta i ako uspete da dođete na to da se ono naviklo da svakodnevno ili od 7 dana, 5 dana vežba, 15 do 20 minuta svakog dana, nakon 2 do 3 meseca i tekako bude lepog rezultata. Ali ako ti sad njemu kaže, pa znaš što sine, ti sad ovo moraš vežbati jedno 2 sata i moraš steći kondiciju, moraš imati ovo, moraš imati ono, to mislim, to je apsolutno nemoguće. I onda naravno često se dešava kod talentovane dece koje su neretko vrlo aktivna, nestalnost. Znači dešava se, sviđa mi se, pa sad mi se više ne sviđa. Sad mi se više sviđa, sad mi se opet ne sviđa i onda je jedan put tamo negdje u periodu 12-13 godina kad kreće onako baš jedan ozbiljniji rad hormona, neće, bre, dete, šta će sad, i ide u osnovnu školu, sedi tamo koliko sati, sedi, sada dođe kući da sedi, da vežba.
Još da vežba.
Da, bilo u klavir, bilo gitaru, mislim, to nije baš privlačno. Ali opet ponavljam, postoje deca koja su jedinstvena.
Naravno.
U tom smislu, opet da se ogradim, sva deca su jedinstvena, ali kad pričam konkretno o sadržaju muzičke škole, znači ta jedinstvenost se upravo zasniva na tom da od samog početka to maleno stvorenje je svesno da to želi. I iza toga naravno stoji porodica i u okviru porodice razumijevanje i poznavanje svega toga. Da li ako je majka ili otac deo muzike, ili baka ili deka, ili ako su veoma veliki ljubitelji i tako dalje. Znači, sve je to jako usko povezano i puno toga mora da se poklopi da bi to jedno u tom kontekstu jedinstveno dete bilo već negde u svetu sviračkom. Znači da kreće i iz kuće i u okviru tih nekih svakodnevnih navika i da je cela porodica tu negde uključena u to na jedan prirodan način. E, to je već nešto posebno.
Predlažem da slušamo muziku Aleksandra Skrjabina, nastavit ćemo razgovor sa Ivanom Smolčić, Tomović, još jednom ćemo i najaviti njen koncert u ponedeljak, a pre toga muzika Aleksandra Skrjabina.
susretanja. Susretanja.
Eko. Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera Georges Bizet 8. maja, Faust Charles Gounod 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti: Sreten Krstić, violina; Hrvoj Filips, viola; Aleksandra Jovanović, sopran; Ivana Srbljan, mezzosopran; Janoš Serekovan, tenor; Luciano Batinić, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Prvi program Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja, nastavljamo razgovor sa našom gošćom, pijaniskinjom Ivanom Smolčić-Tomović, koja će nastupiti u ponedeljak u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda. Koncert počinje u 21 čas, nije problem što je kasno. Koje je optimalno vreme, pošto muzičari sticaju mokone se sviraju na promenadnim koncertima u 11, pa znate onaj novogodišnji koncert isto u 10 uvetru, pa u 10 uveče u ponoć. Za muzičare nema neko pogodno vreme, uvek je dobro vreme da se
svira. Što kažu naši, ne svašta se živ čovjek nauči.
Pa čak i čovjek, da.
Pa da, pa naravno najprijatnije je uveče to, da. Negde najviše poziva na otvaranje i na neku staloženost. Ali sad šta je to je kad je izvođač u situaciji da nastupa prepodne, nastupa i tekako sa puno žara i sa svim što mu je potrebno. I volela bih da samo dodam, tako reći, u zagradi, da mislim da kod nas manjka izvođaštva. Mislim da bi svima bilo mnogo lepše u životu kada bi prosto zaista bili to što piše na diplomi. Nama svima piše diplomiran kod nas pijanista, za druge je to drugo, da. Ali mi smo svi to. Ne moramo za Boga biti vrhunski da bi izašli i odsvirali na svoj način u domenu svojih mogućnosti to što možemo. Na taj način se tako čovjek lepo pročisti, otvori, tako lepo saosjeća sa sobom. A to je jako važno. Evo, ja sam napravila pauzu od 8-9 godina. Prosto život je krenuo svojim putem. Osnovala sam porodicu i to je jedno divno poglavlje u mom životu koje se otvorilo, koje je počelo, koje teče. I postepeno se vraćam tome što volim, odnosno imam vremena malo za sebe, tako da kažem, ali opet to je nešto što me toliko ispunjava i što je toliko veliko za mene, da. A samim tim i moju porodicu, jer kada se ljudi međusobno, supružnici, parovi u zajednici, kakva god ona bila, dopunjavaju i poštuju jedan kod drugog to što ovaj drugi želi, što mu je potrebno, mnogo je lepo.
Da. To kad ste rekli da vam je žao, kad, i meni je žao kada vidim ljude koji su diplomirali na našem fakultetu bilo koji instrument, onda sticam okolnosti su se zaposlili, što je svakako divna stvar, zaposliti se.
I luksus danas.
Da, zaposliti se. Međutim, onda, znate, to što se kaže pijanista, eto sad sam se zaposlio, samo sam spustio poklopac i prestao sam da vežbam i onda... Onda ne znam, eto, ja se tako pitam zašto, šta se desilo kod njih i zašto su odlučili time da se bavi, jel upravo piše izvođač, jel tako?
Pa to,
izvođač muzičkih radova.
Pa upravo to, muzički radovi, Bogu hvala na njima. Da. Ali ovaj, to je ono što bi toliko podhranilo svakoga. Da. Ne znam o čemu se radi. Mislim da je to moda, da je to nešto što se očekuje i da je to negde nešto što se podrazumeva. U zagradi da stavim pritisak koji mi sada imamo na poslu da obavljamo stvari u okviru posla koje su manje bitne naspram posla su stvarno
iscrpljujuće.
Jesu. Da. Jer, na primjer, tih pola sata ili 40 minuta koje ti odvojiš za te neke, nazovimo administrativne stvari, ti bi možda mogao u tih pola sata, 40 minuta da provežbaš neku rečenicu, nekog prelida ili temu fuge Bahove da razjasniš sa sobom. Mislim, sad ja navodim neke primere, ali generalno to vreme koje mi imamo i obaveze koje mi moramo da ispunjavamo su vrlo onako ne baš lepe, ugodne, plus takmičenja.
Da.
Mi moramo, ja podvlačim, mi moramo, jer je to od suštinskog značaja za naš posao, da se bavimo, pod znacima navoda, pijanističkim takmičenjima za decu. Ja apsolutno ni ne pokušavam da osporim bitnost toga, jer je to toliko zabetonirano, ne samo kod nas, nego inače to je postala jedna veoma bitna, u stvari suština naše profesije, kad tako moram da kažem. I jednostavno ta takmičenja jako iscrpljuju svakog nastavnika, profesora, a da ne pričam šta radi deci. Ja nisam protiv takmičenja, i ja sam bila vođena i nošena i ovamo i onamo i kad sam bila polu i nesvesna i ovakva i onakva i s ovoliko godina i sa ovakvim razmišljanjem i da li s buntom, da li bez bunta, to je nešto kroz što svi manje više prođemo. Ali danas je to... Podvlačim stvarno ekstremno. Gde ti doživiš da ti na poslu kažu, ali ti moraš da izvedeš najmanje jedno dete na takmičenje. I sad šta se dešava? Nakon par godina laureata, 100 poena, ovoga, onoga, taj neko smatra da je nešto. I ono što je problem, što nastaje, da taj neko koji smatra da je nešto, koji je toliko truda, rada, energije uložio u to, doživi nekakav lični fijasko na neku banalnost, kad mu tamo negde neko u pravom svetu izvođaštva kaže, to se ne radi tako.
To se radi I onda nastaje veliki problem.
Veliki problemi. Znači, ja sam za nešto malo pitomije, malo umerenije, okej, pozdravljam takmičenja, ja ne osuđujem, nego prosto smatram da ukoliko se desi godina da deca ta ili ta klasa nije za takmičenja, pa dobro, okej,
iz razno raznih razloga,
prosto desi se. Znači, nije to majko mila čoveč, izgubit ću posao ako ne ovaj...
Naravno.
A opet, to nema veze sa školom, to nema veze s mojim šefom, to nema veze s mojom direktorkom. To je prosto nešto što ti je toliko nametnuto, što je toliko... Evo, sad je bilo republičko takmičenje, znači, mila majko, koji je to stres, koje je to iščekivanje, koje je to razočarenje...
Ne samo i za deca, za roditelje, za čitave porodice, da.
A da ne pričam o budžetu. Naravno. Ti nemaš kotizaciju ispred 40 do 60 evra. Mislim, to je sve, kako bih vam rekla, vrlo visok napor, a na stranu su stavljeni koncerti. Da. Jer, Bože, ta sva deca, ako dobiju visoke nagrade, sviraju na lepim koncertima u lepim salama. Znači, ono smatra to dete, aha, moram da imam poene, moram da dobijem prvu nagradu, moram ovom, da bih svirao na koncertu. A koncert treba da bude, da, a koncert treba da bude prosto nešto što je sasvim u redu.
Da.
Što nije poklon, nego taj sav trud koji ono ulaže, odriče se vremena da se igra. Ipak su to mala deca, ja pričam najviše o maloj deci, aj sad o mladinci, ipak imaju pravo glasa, izbora, svesti i ostalog, ali ovi mali do 11-12 godina prosto nemaju toliko izbora i onda oni se odriču igranja i u parku i ovamo i onamo i detinjstvo je jedno. Naravno. I onda oni dobijaju 100 poena, i onda izađu i sviraju super na koncertu i to je taj trijumf, to je super, mislim.
I onda se pitamo šta će posle biti sa njima, a jeste. Čini mi se da se razno razne i uglavnom i loše stvari dešavaju. Da, Ivana, da. Pozvećemo slušalce emisije Susretanja na vaš koncert. Recite mi, molim vas, još jednom koju ćete muziku svirati u ponedeljak?
Sa zadovoljstvom izvodit ću sonatu Skarlatijevu u D-molu K9, zatim Beethovenove 32 varijacije u C-molu. Od Frederika Chopina ću svirati poloneze C-smol i S-smol, nokturno F-dur i baladu G-mol. I za kraj 4 Skrjabinova prelida iz opusa 11.
Da, koncert je u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda na trgu. Koncert počinje u 21 čas. Želim vam što više publike.
Hvala.
Da lepo uživate. Najlepše. Jel, koncert je kruna svega onoga što mi radimo. Tako u našem životu.
Tako je. I još jednom da istaknem, svako treba da se bavi izvođaštvom. Bez obzira koliko smo postigli, nismo postigli sa usavršavanjem sebe, imamo pravo da izađemo, ociramo svoj koncert, jer to zaista unapređuje čoveka, zaista ga vodi u isključivo pozitivnom smeru.
Ivana, hvala vam što ste bili gosti emisije Susretanja. Vidimo se u ponedeljak u 21 čas na samom kraju. Slušamo muziku Frederika Chopina, treći stav sonate. A iz studija prvog programa Radio Beograd u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.